της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και να μπουφάν στο χέρι. Κι αν δεν μας τάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά, θα βγει το καλοκαίρι.
Με ένα πλοίο της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και να μπουφάν στο χέρι. Τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι.
Let's keep on moving. Keep on moving. Στο χέρι. Κι αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Με ένα πλοίο της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Κι αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι.
Πάμε νότια λοιπόν. Πάμε νότια, πάμε στα νησιά. Η Μύκονος, η Νιός και η Σαντορίνη πλέον είναι λίγο δύσκολες να πας με ένα μπουφάν στο χέρι, όπως λέει το τραγουδάκι. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Μένουν όμως μέρη, πολλά μέρη και στο Αιγαίο που μπορείς να πας ανέμελα, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς να χρειάζεσαι όλα αυτά έτσι, πια που έχει γίνει τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο το να φύγεις μια εβδομαδούλα να ηρεμήσεις ένα νησάκι. Υπάρχουν όμως προτάσεις, πολύ ωραίες προτάσεις, αν ακόμα έχουμε αυτή τη λογική, όπως το λέει έτσι πολύ ωραία η διαφημιστική καμπάνια του Δήμου του Λειψών, ότι δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα, δεν χρειαζόμαστε ξαπλώστρες, δεν χρειαζόμαστε πλαστικά, δεν χρειαζόμαστε πεντάστερα ξενοδοχεία, δεν χρειαζόμαστε. Είμαστε πλήρεις στη φύση του Αιγαίου. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κάνουμε ένα ταξιδάκι νότιο-ανατολικά για τους Λειψούς και μετά βόρειο-δυτικά για τη Βοβούσα. Βουνό και θάλασσα λοιπόν σήμερα, το νησί των Λειψών και η Βοβούσα, ένα υπέροχο χωριό. Νομίζω ότι είναι είναι στο ανατολικό Ζαγόρι, νομίζω ότι είναι το τελευταίο χωριό του Ζαγορίου ανατολικά. Και εκεί γίνεται κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 8 χρόνια ένα καταπληκτικό φεστιβάλ, το φεστιβάλ Βοβούσας, με καθαρά οικολογικό πρόσημο, με πρόσημο που έχει να κάνει με την προστασία της φύσης, με την γνώση μας πάνω σε πράγματα, στο να μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε, να ξεχωρίσουμε φυτά, ζώα, ήχους και βασικά και μόνο να ακούσουμε αυτό το υπέροχο ποτάμι που περνάει μέσα από τη Βοβούσα, τον ΑΟ ποταμό. Μάλλον από εκεί βγαίνει και το όνομα Βοβούσα, γιατί έτσι τα νερά καθώς τρέχουν ακούς ένα βουβ, ένα περίεργο ήχο. μάλλον είναι ονοματοπία. Θα μας τα πει όμως αυτά ο Καμήλο Νόλας, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βοβούσα, σε λίγο. Πριν φτάσουμε και στα ψηλά υπέροχα βουνά, στην Πίνδο, πάμε όμως μια βόλτα στους Λειψούς. Πάμε να συναντήσουμε το Φώτη Μάγκο, το δήμαρχο των Λειψών, που είναι και ο εμπνευστής αυτής της καμπάνιας και αυτής της αντίληψης. Δεν πρόκειται μόνο για μια προβολή και μια καμπάνια, πρόκειται για μια αντίληψη, μια τουριστική πολιτική που έχει το νησί, η οποία θέλει να τονίσει ότι δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα για να είμαστε καλά. Έτσι είναι λίγο σαν να μιλεί κάποιος που είναι υπέρ της αποανάπτυξης όταν βλέπεις αυτή την καμπάνια. Λοιπόν, ακούμε ένα ωραίο μπάλο και συναντάμε τον κύριο Φώτη Μάγκο, τον δήμαρχο των Λειψών. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Φώτη Μάγκο, τον δήμαρχο των Λειψών. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Φώτη Μάγκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Ζαβιτσάνου, και πραγματικά θέλω να δώσω έτσι μια τεράστια αγκαλιά σε όλους τους ομογενείς που μας ακούν. και εγώ γόνος οικογένειας η οποία πήγε στο εξωτερικό και από μητέρα και από πατέρα, νιώθω μια ιδιαίτερη συμπάθεια και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, γιατί οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι πιο Έλληνες και από εμάς.
Ήσασταν κι εσείς, έχετε γεννηθεί δηλαδή στο εξωτερικό, έχετε γεννηθεί από γονείς που έχουν μεταναστεύσει?
Όχι, γεννήθηκα στους Λειψούς εγώ. Mm-hmm. Η μητέρα μου ήταν στη Γερμανία, ο πατέρας μου ήταν στην Αυστραλία. Και όταν επέστρεψαν για διακοπές, δεν ξανάφυγαν ποτέ.
Μια και το θέσατε, γιατί ήθελα να το ρωτήσω. Οι κάτοικοι εκεί των Λειψών, σε τι περιοχές έχουν φύγει? Αυστραλία, νομίζω πολύ τα Δωδεκάνησα.
Επιτοπλίστων στην Αυστραλία και στην Τασμάνια.
Τασμάνια.
Ναι. Και βεβαίως πάρα πολλοί έχουν φύγει και στην Αμερική, λιγότεροι Βέλγιο, Γερμανία.
Mm-hmm. Γυρνάνε το καλοκαίρι, κύριε Μάγκο? Καλά, τα τελευταία χρόνια λόγω πανδημίας δεν γυρνούσαν, αλλά γενικώς έχουν επαφή, έχουν σπίτια, έχουν κρατήσει επαφή να γυρνάνε τα καλοκαίρια στο νησί?
Γυρνάν, αλλά δυστυχώς όχι οι νέοι. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι και αυτοί που είναι συνταξιούχοι, επειδή ενδεχομένως έχουν τελειώσει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και λόγω του οικονομικού, έτσι, όταν είναι σε μια παραγωγική ηλικία κάποιος και κοιτάει λίγο και την καριέρα του, τα οικονομικά του, είναι λίγο δύσκολο, επειδή είναι και μεγάλο ταξίδι, ειδικά από την Αυστραλία, και κοστίζει και αρκετά. Πάντως, όσοι καταφέρνουν και επαναπατρίζονται έστω για λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες.
Μα και για τις διακοπές.
Ναι, ναι, είναι ευτυχείς και θέλω να παροτρύνω και τους υπόλοιπους.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς ξεκινεί. Βασικά να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί στους Λειψούς δεν είναι ότι υπήρχαν πλαστικά και ξαπλώστρες, έτσι δεν είναι, και ξαφνικά τα απαγορεύσατε. Δεν υπήρχαν ποτέ.
Δεν υπήρχαν ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες. Mm-hmm. Εμείς αδράξαμε λίγο την επικαιρότητα, θα έλεγα, την ευκαιρία που μας έδωσε η επικαιρότητα, γιατί το προηγούμενο διάστημα έγινε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το κόστος που πρέπει να πληρώσει κάποιος για να κάνει κάτι το οποίο για μας είναι απολύτως φυσικό και δεν έχει καμία επιβάρυνση, που είναι το μπάνιο στην παραλία. Οι παραλίες μας είναι μικρές, είναι όμορφες, είναι δαντελωτές. Το να βάλεις αυτό το βιομηχανοποιημένο υλικό, το πλαστικό, ή ακόμα και αν βάλεις και κάποια άλλα υλικά που είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον, παρόλα αυτά χάνει την ομορφιά του, χάνει τη φυσικότητά του. Εμείς λέμε αφαιρέστε τα περιτά, κρατήστε την ουσία στους Λειψούς και στο τέλος οι διακοπές σας θα έχουν μεγαλύτερο νόημα και θα τις απολαύσετε περισσότερο, γιατί θα σταματήσετε εντελώς να κάνετε πράγματα που κάνατε πριν.
Mm-hmm. Πολύ σωστά, και βασικά είναι και η μουσική που συνήθως έχουν αυτοί οι χώροι, που δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις. Και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, τουλάχιστον για κάποιους από εμάς, φαντάζομαι όχι για όλους, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δυσανασχετούν, διότι θες να κάνεις ένα μπάνιο, θες να ηρεμήσεις, να ακούς τη θάλασσα. Ακούς μια μουσική δυνατά, ακόμα και την ώρα που κολυμπάς. Είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Είναι πλαστικό, είναι οι χώροι, είναι στο χέρι το καφέ κτλ. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στην πόλη τελικά. Δηλαδή, τι σε κάνει να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις και να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αν έχεις όλη αυτή την παραφερνάλια, όλα αυτά τα χιλιάδες πράγματα που χρειάζεσαι, εντός πολλών εισαγωγικών χρειάζεσαι για να περάσεις καλά? Έτσι δεν είναι? Οπότε εσείς βρήκατε εκεί ένα σημείο το οποίο εγώ νομίζω ότι πατάει στις διαθέσεις πολλών ανθρώπων και στην πόλη και παντού, που θέλουν να αποβάλουν όλη αυτή την περιττή, όλες αυτές τις περιττές ανάγκες.
Ξέρετε, τα λέτε πολύ σωστά. Υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος, mm-hmm, για τον οποίο εμείς υπεραμεινόμαστε αυτής της πρωτοβουλίας. Ότι από την ώρα που αρχίζεις να κάνεις παραχώρηση έναντι αντιτίμου ενός μέρους της παραλίας, σιγά σιγά καταπατάται όλη η παραλία. Δεν υπάρχει μετά ένας μηχανισμός ελέγχου και αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία έχεις χάσει το παιχνίδι.
Πόσο δίκιο έχετε.
Και νομίζω ότι αυτό το έχουν μετανιώσει πάρα πολύ. Σίγουρα θα προτιμούσα να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να είχαν να αλλάξει την απόφασή τους. Εμείς αυτό το διαπιστώνουμε από εμπειρία, έτσι, από άλλα νησιά που βλέπουμε, από άλλους δημάρχους που συζητάμε. Όμως, στο διατάφτα, εμείς όπως είπατε δεν πήραμε αυτή την απόφαση τώρα. Ισχύει από παλιά. Απλά εμείς τώρα, όπως σας είπα και πριν, με αφορμή τα δημοσιεύματα αυτά και την δημοσιότητα που πήρε η ακρίβεια στις παραλίες, το αναδείξαμε.
Είναι και πολύ ηθικό αυτό που κάνετε και πολύ έξυπνο. Γιατί ακριβώς ελκύει άλλου είδους ανθρώπους που θέλουν, δεν θέλουν αυτό, θέλουν κάτι άλλο και πολλές φορές ψάχνουν να το βρουν και δεν το βρίσκουν πλέον.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι εμείς πλέον κατά κάποιο τρόπο αυτοπροσδιοριζόμαστε από τις τεχνητές ατέλειες που γίνονται σκόπιμα προκειμένου να συνθέσουμε την πολυτέλεια της απλότητας.
Πολύ ωραία.
Να νιώσει ο άλλος ότι κάνει πραγματικά διακοπές, ότι κάθεται στην άμμο κάτω από το δέντρο και τρώει το φρούτο του, παίρνει τις φλούδες, τις βάζει ξανά στη τσάντα και τις πάει να τις ρίξει στο σπίτι ή στο δωμάτιο, στο κατάλημα που μένει, όπου υπάρχει διαχωρισμός σε ανακυκλώσιμα και σε σύμμικτα. Mm-hmm. Έχουμε καταργήσει τα πλαστικά μιας χρήσης και έχουμε πείσει όλους τους επιχειρηματίες του νησιού στο 90% να συμμορφωθούν, γιατί αυτό είναι το brand name του νησιού. Mm-hmm. Δηλαδή, σεβασμό στο περιβάλλον, απλότητα, καλό φαγητό, ευγενικοί άνθρωποι, φιλοξενία και στο τέλος, αθροισμένα όλα αυτά, είναι η μεγαλύτερη άνεση, είναι η πιο πολυτελή διαβίωση που μπορούν να έχουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πολλές φορές ψάχνοντας να ανακαλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες που είναι επίπλαστες κατά τεράστιο ποσοστό, τελικά υποτίθεται ψάχνοντας αυτή την πολυτέλεια εντός αγωγικών και όλη αυτή έτσι την... πώς να το πω, όλα αυτά τα πράγματα που χρειαζόμαστε γύρω μας για να πούμε «Α, είμαι καλά», ποτέ δεν είμαστε καλά. Οπότε τελικά αυτή η δύναμη της απλότητας είναι μια πολυτέλεια στην εποχή μας.
Το δύσκολο είναι το απλό, έλεγε ένας
φίλος. Έτσι ακριβώς.
Και ξέρετε, η πολυτέλεια καμιά φορά δεν τη γνωρίζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή θεωρούμε εκ προημή ότι αν δεν έχουμε ξαπλώστρες, αν δεν έχουμε ομπρέλα, δεν θα περάσουμε καλά. Και εγώ παροτρύνω τους ανθρώπους να δοκιμάσουν αυτό τον τρόπο που προτείνουμε εμείς και βεβαίως έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν στο μέλλον, αλλά και επί τόπου. Δηλαδή κάποιος μπορεί να φέρει τη δική την ξαπλώστρα και την ομπρέλα για να νιώσει πιο άνετος ή μια καρεκλίτσα, και θα συμβουλεύαμε βεβαίως ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι ή μικρά παιδιά να το κάνουν αυτό. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε με τρόπο συστηματικό, σε εισαγωγικά, που όμως θα δημιουργήσει και μια μονιμότητα σε αυτό και άρα αλλάζει τελείως τη φιλοσοφία μας.
Και δεν είναι μόνο οι παραλίες που μπορεί να είναι αγνές, καθαρές, παρθένες και χωρίς όλη αυτή την πλαστικούρα. Είναι όμως και συνολικά ένα νησί το οποίο δεν έχει μαζικό τουρισμό. Άρα έχει την πολυτέλεια της μοναξιάς και της ησυχίας, κύριε Μάγκο. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν νομίζω να είναι ένα νησί το οποίο, δυστυχώς δεν έχω έρθει, θέλω πάρα πολύ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι το νησί με τα τεράστια πεντάστερα ξενοδοχεία, το τσιμέντο παντού και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
ακριβώς,
θέλω να πω, συνδυάζεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το να μην έχουμε ένα beach bar το οποίο με κοφαντικό θόρυβο και άπειρο πλαστικό καταστρέφει την εικόνα και την αίσθηση και το περιβάλλον βεβαίως, αλλά είναι συνολικά μια οικιστική εικόνα και μια αισθητική που είναι η αισθητική του Αιγαίου, ρε παιδί μου, έτσι όπως το μάθαμε εμείς από παλιά και έτσι όπως μας αρέσει τελικά. Δηλαδή, και στο να είναι χωρίς όλο αυτό το τσιμέντο κιόλας, το τσιμέντομα.
Η μεγαλύτερη επιβράβευση για αυτές μας τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες ήρθε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το ΣΕΤΕ, ο οποίος στο site που έχει, στα social media λοιπόν, δημοσίευσε το παράδειγμα των Λειψών, mm-hmm, ότι το καλύτερο marketing, mm-hmm, είναι αυτό του να έχεις ένα στόχο, να έχεις ένα σχέδιο και να συνδέονται οι ενέργειές σου η μία με την άλλη. Δηλαδή, όλο αυτό που εμείς κάνουμε έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ καιρό, έτσι, πρώτα απ' όλα έχοντας αποκτήσει δημοσιότητα με το θέμα της ανακύκλωσης. Είμαστε στους πρώτους δήμους της χώρας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, mm-hmm, με ποσοστά συντριπτικά, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Όλες αυτές λοιπόν οι δράσεις που κάνουμε, καθαρίζουμε συνέχεια τους βυθούς από τις παραλίες, καθαρίζουμε, φυτεύουμε δέντρα, έχουμε βιολογικό καθαρισμό από τους πρώτους δήμους της χώρας, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν
συνθέτουν μια εικόνα, βέβαια.
Συνθέτουν μια ιδιοσυγκρασία, έναν χαρακτήρα. Αυτό που λέμε, μας αυτοπροσδιορίζει αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι οι Λειψοί πρωτοπορούν σε κάτι το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που είναι το περιβάλλον, που όλα τα δεινά που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε οφείλονται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι το έχουν παραμελήσει το περιβάλλον, έτσι. Και ταυτόχρονα πετυχαίνουμε για κάτι άλλο. Ξέρετε ότι όλοι οι μικρονησιώτες αλλά και οι επαρχιώτες εν γέννη διακατέχονται από τα σύνδρομα της σύνδρομα κατωτερότητας και απομόνωσης. Εμείς λοιπόν έχουμε απαλλάξει τους κατοίκους μας από αυτό το σύνδρομο. Η Λειψή είναι δαχτυλοδεικτούμενη. Οι κάτοικοι των Λειψών που έχουν φύγει και στο εξωτερικό και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας μας τώρα περηφανεύονται για την καταγωγή τους. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Πολύ καλά το καταλαβαίνω, γιατί έχετε δίκιο. Μια μικρή κοινωνία που έχει πάντα έτσι ένα κόμπλεξ ότι, ότι μειονεκτεί σε σχέση κτλ.
Το βίωσα και εγώ ως φοιτητής. Δεν ήξερε κανείς στο νησί μου και αυτό με στεναχωρούσε. Και μάλιστα επειδή και το όνομα παραπέμπει σε κάτι το οποίο του λείπει κάτι, Λειψή. πολλοί φίλοι το χλεβάζανε λίγο. Δέχτηκα και μπούλινγκ αυτό. Και έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου. Όταν θα επιστρέψω, θα δημιουργήσω τις συνθήκες να αλλάξει αυτό το πράγμα, και όχι μόνο να αλλάξει, να μετανιώνουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι από εδώ ή δεν έχουν έρθει στους Λειψούς.
Δεχτήκατε δηλαδή ενός είδους εκφοβισμό, έτσι, με το...
Ήπιο,
μάλιστα. Μια και μιλάμε όμως για τους Λειψούς και το οικολογικό τους προφίλ, νομίζω ότι εκεί είχε γίνει και αυτή η φοβερή προσπάθεια για την απελευθέρωση των δελφινιών από τα δελφινάρια σε κάποιο κόλπο των Λειψών, ώστε σιγά σιγά να μπορούν τα δελφίνια της αιχμαλωσίας να απελευθερώνονται στα νερά, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο σε συνεργασία με το Αρχιπέλαγος, ή μάλλον πρωτοβουλία του Αρχιπέλαγου σε συνεργασία με το Δήμο. Ο Δήμος παρέχει υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις πλευρές. Γιατί ξέρετε ότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι δεδαλώδης και πολύ αρτηριοσκληρωτική. Λοιπόν, είναι κάτι καινούριο και στο καινούριο αντιστεκόμεθα αυτόματα, ενστικτοδός, χωρίς να το πολύ ψάχνουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, και τι θα αφορά αυτό? Αφορά πρώτα απ' όλα ένα ερευνητικό σταθμό, ο οποίος με φοιτητές και με προσωπικό από όλο τον κόσμο θα μελετά τη συμπεριφορά του θαλασσίου οικοσυστήματος της περιοχής μας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Το άλλο κομμάτι είναι να δημιουργηθεί ένα καταφύγιο θαλάσσιας ζωής, έτσι ώστε να φιλοξενούνται μέσα θηλαστικά τα οποία έχουν μάθει σε συνθήκες απόλυτης αιχμαλωσίας, όπως είναι τα δελφίνια, οι φάλαινες και οι φώκες των ενιδρίων, όπου πηγαίνει κόσμος και τα επισκέπτεται.
Βέβαια.
Που όμως, επειδή υπάρχει μια τάση παγκόσμια αυτά τώρα να μην πηγαίνει ο κόσμος, επειδή ξέρουν ότι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ στην εκπαίδευσή τους, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους μετά το κλείσιμο των δελφιναρίων. Διότι επειδή έχουν εξοικειωθεί την αιχμαλωσία,
μα δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους.
Στην ελευθερία δεν θα επιβιώσουν. Άρα λοιπόν εμείς εδώ πέρα τι κάνουμε? Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα θαλάσσιο πάρκο, καταφύγιο, το οποίο θα είναι ελεγχόμενο, θα είναι κλειστό και θα μπορέσουμε σιγά σιγά να εκπαιδεύσουμε τα θηλαστικά αυτά σε συνθήκες όχι απόλυτης ελευθερίας, αλλά σε ημιελεύθερη κατάσταση.
Ναι, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν, βέβαια.
Φαγητό, θα τους παρέχεται το καθαρό νερό από την ίδια τη θάλασσα, και από εκεί και πέρα, εάν αξιολογηθεί από τους εκτιμιάτρους που θα υπάρχουν εδώ και θα παρακολουθούν τα ζώα, ότι μπορούν να απελευθερωθούν, θα γίνει και αυτό. Αν και το θεωρούμε λίγο δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα λένε για κάποιες ηλικίες, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η προσαρμοστικότητα στο ανθρώπινο είδος σιγά σιγά φθήνει με το πέρασμα των χρόνων.
Τι άλλο λοιπόν, μόνο, ήδη έχουμε δώσει 2-3 πολύ βασικούς παράγοντες για το οικολογικό και φιλικό στο περιβάλλον προφίλ αυτού του νησιού. Από ό,τι έχουμε δει και στις φωτογραφίες και στα βιντεάκια αυτά της καμπάνιας, τα οποία καλούμε να τα δουν όλοι, θα παίξουν και στο Earth World, στο δικό μας Earth World, σύντομα. Είναι καταπληκτικά και τα νερά σας και τα χρώματα, και τα βότσαλα άσπρα και γαλάζια τα νερά. Δηλαδή, ακριβώς αυτό. Εγώ νομίζω, κύριε Μάγκο, ότι είστε μπροστά. Είστε πολύ μπροστά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπροστά όποιος αφήνει πίσω του όλη αυτή την καταναλωτική μανία και όλη αυτή την εξάρτηση από τα πράγματα για να μπορεί να είναι καλά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό, και όχι μόνο για τον τουρισμό, για όλους μας, πολύ σημαντικό. Το να δούμε πιο πέρα, να δούμε πιο πέρα από όλη αυτή την αντίληψη της ανάπτυξης εντός εισαγωγικών, του να φτιάξουμε ξενοδοχεία, να καταστρέψουμε ένα τόπο για ένα τουρισμό ο οποίος μπορεί σε 20 χρόνια ο ίδιος να μην είναι έτσι, και μάλλον δεν θα είναι έτσι, και θα ζητάει τι, αυτό που έχουμε ήδη καταστρέψει.
Κοιτάξτε, να πω και κάτι που εισήχθη πρόσφατα στη ζωή μας. Η πανδημία δημιούργησε και μια υποσυνείδητη αποστροφή στη μαζικότητα. Αυτή υπήρχε ενδόμηχα, δηλαδή ο άνθρωπος που πάει σε μια παραλία δεν θέλει φασαρία. Θέλει όσο το δυνατόν να είναι μόνος του, να είναι κοντά με τα στοιχεία της φύσης. Λοιπόν, οι λειψοί δίνουν αυτή την ικανοποίηση, ότι υπάρχει ένα limit up, δεν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο κόσμο από τη δυναμικότητά του. Και δεν το έχουμε παραβιάσει αυτό.
Βέβαια.
Δεν έχουμε εκβιάσει τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.
Στο να γίνει μαζικός ο τουρισμός.
Ακριβώς.
Λέτε όχι μαζικός στο μαζικό τουρισμό. Αυτό είναι βασικό.
Μπορείς να αισθάνεσαι πραγματικά ότι απολαμβάνεις ήσυχες διακοπές, ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου. Γιατί έχουμε πάρα πολλές παραλίες. Όπως λέω και εγώ, ξεκινάμε από δίκλινες, τρίκλινες, τετράκλινες έως πολύκλινες. Γιατί είναι πάρα πολλές, από μικρές έως μεγάλες.
Τίποτα.
Έτσι. Μόνο στο εστιατόριο θα υπάρχει ένα συνωστισμός, αλλά κάποια στιγμή της ημέρας θέλεις να δεις και κόσμο. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι. Λέει, μόνος μου, λέει, ούτε στον παράδεισο δεν θέλω να είμαι.
Μπορεί. Στον παράδεισο, όχι στους λειψούς, ναι.
Έχουμε όλο το πακέτο εδώ. Έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε γιορτές κρασιού. Να χορέψει, να διασκεδάσει μαζί με τους ντόπιους
ο
κόσμος. Και ξέρετε, όλο αυτό ξεκινάει από τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είμαστε μόνο, δεν είμαστε θεωρητικοί σε όλο αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα κολυμπήσω ή δεν θα πάω ένα περπάτημα πάνω στα πολύ ωραία μονοπάτια του νησιού, τουλάχιστον για 1,5 με 2 ώρες την ημέρα. Θα προσέξω γενικά τη διατροφή μου, όλα αυτά προσπαθώ να τα εισάγω και στον τρόπο που ασκώ τα καθήκοντά μου.
Πόσοι κάτοικοι είστε εκεί?
800 κάτοικοι. Και βεβαίως ασχολούμαστε και με την τέχνη. Εγώ τραγουδάω, παίζω κιθάρα. Έχουμε κάνει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ στο οποίο τραγουδάω εγώ και μία συνάδελφος, τραγουδίστρια βέβαια αυτή, η Μαρίνα Ιμανολάκου, ιταλικό τραγούδι, το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρσο», με σκοπό να προβάλλουμε τις ομορφιές του νησιού.
Έχετε και πολλούς Ιταλούς βέβαια, γι' αυτό ίσως,
Και όχι μόνο
σας έχουν ανακαλύψει οι Ιταλοί.
Το τραγούδι είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, γιατί τη μουσική την έχει χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου στο τραγούδι «Πριν το τέλος».
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μάγκο, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι είναι πολύ ωραία η κίνησή σας να προβάλλετε αυτή την εικόνα των ελληνικών νησιών, αυτή την εικόνα του σεβασμού στο περιβάλλον, της αγάπης, της γνώσης του περιβάλλοντος και των ανθρώπων, το μη μαζικό, το μη πλαστικό. Οπότε σας αποδίδουμε τα εύσημα, να το πούμε έτσι απλά, και ανυπομονούμε να έρθουμε κι εμείς εκεί, στο νησάκι.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η δική σας κίνηση να προβάλλετε το νησί μας και να δείξουμε το δρόμο για το πώς πρέπει να είναι, έτσι, πού πρέπει να στοχεύουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Θα ακούσουμε τώρα, όχι για τα τραγούδια τους λειψούς, αλλά για να, πριν φύγουμε από το Αιγαίο και ανεβούμε πάνω στη Βοβούσα, ένα μοριανό μου πέρασμα.
Amor ya no y...
και φεύγουμε από τα νησιά και πάμε στη Βοβούσα. Να συναντάμε τον κύριο Καμίλο Νόλα και καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ γιατί που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλημέρα, κυρία Ζαβιτσάνου. Εγώ ευχαριστώ.
Μεγάλη αλλαγή από τις παραλίες των Λιψών στη Βοβούσα. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο. Δεν μιλάμε για μαζικό τουρισμό, δεν μιλάμε για διακοπές στο τσιμέντο, μιλάμε για διακοπές και αποδράσεις στη φύση, που σέβονται τη φύση, θέλουν να γνωρίσουν τη φύση και να γνωρίσουν και πράγματα γύρω από τους πολιτισμούς αυτών των τόπων, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Η Βοβούσα έχει άλλο με τους Λιψούς. Μπορεί να διαφέρει στο υψόμετρο κατά 1000 μέτρα, αλλά έχει ένα κοινό στοιχείο που είναι το νερό και
ακριβώς.
Με τη μορφή του ΑΟΥ ποταμού, mm-hmm. όπου οι επισκέπτες μπορούν το καλοκαίρι, όταν οι πόλεις βράζουν, να κάνουν το μπάνιο τους και στο ποτάμι. Μπορεί να είναι λίγο πιο κρύο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και αυτό το στοιχείο το οποίο μπορεί να προσθέσει στη διαμονή τους και στην διαφορετική, ας πούμε, προσέγγιση διακοπών που μπορεί να έχει mm-hmm. το βουνό.
8η χρονιά φέτος το Βοβούσα Φέστιβαλ και το έχετε ξεκινήσει από ό,τι έχω δει. Μιλάτε για μια προσπάθεια από τη διαμαρτυρία να περάσετε στη δράση, ακριβώς επειδή είναι οικοσυστήματα που κατά καιρούς απειλούνται από έργα και κατασκευές και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα μας πείτε εσείς τι, από τι κινδυνεύει, αν κινδυνεύει από κάτι αυτή τη στιγμή εκεί το οικοσύστημα του ΑΟΥ. Και ξεκινήσατε λοιπόν να κάνετε αυτό το φεστιβάλ ακριβώς για να δώσετε σε αυτόν τον τόπο μια σημασία, να έρθει κόσμος να το γνωρίσει και η διαμαρτυρία απέναντι στα σχέδια αυτά να έχει και ένα πρόσημο διαφορετικό, να έχει μια γνώση του κόσμου γύρω από το ζήτημα. Τι είναι αυτό το μέρος?
Κοιτάξτε, είναι η 8η χρονιά, το 2015 όπου το κάναμε το φεστιβάλ να είναι 8ήμερο, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γίνει 3 εβδομάδες. Αλλά όλο αυτό ξεκίνησε το 2013. Κάνουμε μια μικρή αναδρομή.
Βεβαίως.
Με το πολιτικό. Θέλαμε να μετατρέψουμε, αν θέλετε, τη διαμαρτυρία σε δημιουργία. Δεν θέλαμε να κάνουμε έναν ακτιβισμό ο οποίος δεν ταιριάζει σε αυτό το οποίο εμείς φανταζόμαστε σαν τρόπο διαμαρτυρίας. Θέλαμε να φέρουμε κόσμο πάνω στην Βοβούσα. Και πώς θα το καταφέρναμε αυτό? Οργανώνοντας εκδηλώσεις, οργανώνοντας ομιλίες. Και όλα αυτά γιατί εμφανίστηκε ένα νέο σχέδιο κατασκευής πράγματος στον ΑΟΥ ποταμό, ενώ υπάρχει ένα ήδη το οποίο λειτουργεί από το 1990 mm-hmm. Και έτσι εμφανίστηκε ένα δεύτερο σε έναν βασικό ζωοδότη παραπόταμο του ΑΟΥ και το οποίο θέλαμε εμείς με κάποιο τρόπο να αποτρέψουμε.
Mm-hmm.
Συγγνώμη, τώρα μπορεί να μην...
Δεν πειράζει. Είστε κάπου έξω, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Ναι, λυπάμαι γι' αυτό.
Όχι, δεν πειράζει, προς Θεού.
Οπότε προσπαθήσαμε όλοι να μαζευτούμε φίλοι, αγαπημένοι, συγγενείς, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το χωριό, τη Βοβούσα, και να μαζευτούμε και να πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε.
Είστε
και
από εκεί, κύριε Νόλα, είστε από εκεί, από τη Βοβούσα, καταγωγή σας?
Ναι, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Εγώ ίδιος είμαι φωτογράφος στο επάγγελμα.
Σωστά.
Και έτσι, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Φεστιβάλ Βοβούσας, που αριθμεί όντως την 8η χρονιά ενήλικου πια, διοργανώνονται πολλά πράγματα.
Θα μιλήσουμε για αυτά. Θα μιλήσουμε για αυτά. Θέλω να κάνουμε μια μικρή έτσι αναφορά. Απλά να πούμε ότι μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η Βοβούσα, πέρα από ότι είναι υπέροχο χωριό στο Ανατολικό Ζαγόρι, νομίζω είναι το τελευταίο, έτσι, από του Ζαγορίου το χωριό. Μετά είναι το περιβόλι. Είναι το περιβόλι και αυτά.
Ναι.
Και μετά είναι, ναι. Ναι. Έχω έρθει στη Βοβούσα. Είναι εκπληκτικό το μέρος. Και είναι ένα ποτάμι που περνάει μέσα στο χωριό. Είναι ο ΑΟΣ περνάει μέσα από το χωριό. Και είναι ένα ποτάμι
με από τους μοναδικούς οικισμούς στην Ελλάδα που το ποτάμι κυριολεκτικά διασχίζει και κόβει στα δύο το χωριό. Το χωριό ενώνεται, οι δύο μαχαλάδες του χωριού ενώνονται από ένα γεφύρι του 1748, ένα νεότερο μνημείο το οποίο είναι σε καθημερινή χρήση. Να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν είναι απλώς μια τουριστική ατραξιόν το γεφύρι της Βοβούσας. Είναι ένα γεφύρι το οποίο καθημερινά χρησιμοποιείται mm-hmm. από τους κατοίκους της Βοβούσας. Εγώ που είμαι από την απέναντι πλευρά της πλατείας, το διασχίζω κάθε μέρα για να πάω στην πλατεία. Και αυτό είναι, και είναι και ένα σύμβολο για μας, ένα σύμβολο επικοινωνίας και αλληλεγγύης το γεφύρι όταν χτίστηκε.
Ένωσε.
Για αυτό το λόγο. Έτσι. Για να ενώσει.
Βέβαια. Να πούμε λοιπόν, πριν δούμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα φέτος, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή ίσως, ότι μιλάμε για τη Βάλια Κάλντα. Δίπλα είναι η Βάλια Κάλντα. Στη Βοβούσα.
Φυσικά, είναι το
εθνικός δρυμός της Βάλια Κάλντα. Βέβαια.
Ναι, βέβαια. Η Βοβούσα ίδια, όπως και η Βάλια Κάλντα, πια βρίσκονται εντός Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου. Είμαστε μέσα σε έναν πυρήνα προστασίας, ας πούμε, αν θέλετε, του Εθνικού Πάρκου. Mm-hmm. Πρέπει να σκεφτούμε εάν παρεμβάσεις βιομηχανικού τύπου,
βέβαια,
με φράγματα, αιωλικά, όλα αυτά μπορούν να συνάδουν με αυτό το οποίο είναι ο σκοπός που έχει το πάρκο.
Βέβαια.
Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, δεν είμαστε αντίθετοι σε τίποτα από όλα αυτά. Φυσικά, μας ενδιαφέρει ο αριθμός, η ποσότητα και η το πού.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχουμε μια τάση να, έτσι μανιχαϊστική, να λέμε μαύρο-άσπρο. Δεν είναι μαύρο-άσπρο. Το θέμα
είναι
πού. Το θέμα είναι πώς και πού. Δεν είναι
έτσι
εξορισμού να πούμε όχι ή ναι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχετε πολύ δίκιο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και
ακριβώς.
Μια και μιλάμε όμως για την περιοχή αυτή και μιλάμε για τη Βάλια Κάλντα, να πούμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο πολιτιστικό, ότι εκεί είναι η Βλάχη. Βάλια Κάλντα, η ζεστή κοιλάδα.
Ναι.
Και είναι φοβερό γιατί ακούσα ακόμα, στο καφενείο που ακούγανε μουσική στα Βλάχικα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βρέθηκα σε ένα χωριό, ας πούμε, και στο καφενείο. Η μουσική ήταν κλαρίνα βέβαια και μιλούσαν βλάχικα και ακούγανε τσάμικα και λοιπά, κλαρίνα έτσι τα λοιπά, στα βλάχικα, στη βλάχικη γλώσσα.
Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι οι πληθυσμοί αυτών των χωριών μάθανε ελληνικά, τι να σας πω, μετά το 40. Μιλούσαν βλάχικα.
Βέβαια.
Ήταν και πολύ φυσικό όταν μετανάστευαν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, μετανάστευαν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ή σε χώρες όπου μιλούσαν λατινικές γλώσσες, στη Ρουμανία. Γιατί η βλαχική γλώσσα, πρέπει να το πούμε,
είναι λατινογενής, εννοείται.
Νεολατινική, βαλκανική, είναι όπως υπάρχουν και άλλες νεολατινικές στα Βαλκάνια. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς βοβουσιώτες οι οποίοι λένε ότι πρώτη φορά έμαθα να μιλάω ελληνικά,
ναι,
όταν πήγα στο δημοτικό σχολείο, που ήμουν υποχρεωμένος να μάθω να μιλάω ελληνικά, γιατί στο σπίτι μιλάγαμε
βλάχικα. Εννοείται. Μάλιστα, μιλάτε βλάχικα επί τη ευκαιρία.
Όχι, μιλάω όχι. Πολύ λίγα, μιλάω τα βασικά. Okay. Ξέρω κάποιες άσχημες λέξεις στα βλάχικα, στο οποίο δεν θα επαναλάβω στο ραδιόφωνο.
Όχι, μάλλον.
Αλλά δεν μιλάω.
Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν το φεστιβάλ το 8ο της Βοβούσας. Να πούμε ότι είναι ένα φεστιβάλ πολύ φιλικό στα παιδιά. Για οικογένειες που θέλουν να έρθουν, γιατί έχει πολλά εργαστήρια για παιδιά, περιπάτους και δραστηριότητες για τα παιδιά, πέρα από αυτά που, δηλαδή, που είναι για τους μεγάλους, έχει και ένα πρόγραμμα για τα παιδιά. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί?
Φυσικά. Να πούμε καταρχάς ότι το φεστιβάλ ξεκινάει 16 Ιουλίου και τελειώνει 6 Αυγούστου. Mm-hmm. Η ιστοσελίδα που μπορεί να βρεθεί όλη η πληροφορία είναι vovusafestival.gr. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν, 16 με 24, έχουμε ένα εργαστήριο το οποίο είναι αφιερωμένο στα μικρά παιδιά, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με την παρέα του δάσους, η οποία είναι μια εκπαιδευτική ομάδα, μια ομάδα παιδαγωγών η οποία ειδικεύεται σε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Αυτό λαμβάνει χώρα το πρωί. Τα παιδιά πηγαίνουν, είναι από 5 έως 10 ετών. Τα παιδιά πηγαίνουν για 3 ώρες το πρωί. Υπάρχει ένα κολατσιό στο διάλειμμα το οποίο απολαμβάνουν από ντόπιες πίτες που φτιάχνουν οι γυναίκες του χωριού. Εκείνη την ώρα οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν μια σειρά ομιλιών που είναι αφιερωμένες στις ορεινές κοινότητες, στη βιωσιμότητα, στην ενέργεια, στις ενεργειακές κοινότητες κτλ. Οπότε μπορεί κανείς να είναι οικογενειακός στη Βοβούσα, αλλά και ταυτόχρονα να έχει σε ένα μέρος ασφαλές το παιδί του,
βέβαια,
να παρακολουθεί μια δραστηριότητα και επίσης δωρεάν ο ίδιος να πάει να παρακολουθήσει τις ομιλίες, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, όλες μας οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, εκτός από τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια είναι τα μόνα τα οποία έχουν μια χρηματική συμβολή.
Και έχετε ενδιαφέροντα πράγματα, δηλαδή δεν είναι το κλασικό φεστιβάλ που έχει μια μουσική, ας πούμε, σκηνή και τέλος. Έχετε πάρα πολλά εργαστήρια και σημαντικά εργαστήρια. Έχετε κατά καιρούς και φωτογραφίας και κινηματογράφου εργαστήρια. Φέτος, όπα, κύριε Νόλα, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Απλώς ναι. Περνάει ένα στον οθόνο.
Είστε στον δρόμο, μάλιστα.
Ζητάω συγγνώμη.
Ναι, δεν πειράζει. Μιλούσαμε για τα εργαστήρια που, είναι, που έχετε φωτογραφία, σχηματογράφου. Έχετε, δεν είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα μιλήσω και για αυτά. Έχουμε το εργαστήριο προφορικής ντοκιμαντέρ για την προφορική ιστορία. Το οποίο κάνει ο κύριος ο Βασίλης Ολουλές, ο γνωστός ντοκιμαντερίστας, ναι, και το οποίο γίνεται φέτος, θα είναι η 7η χρονιά. Αυτό διαρκεί μία εβδομάδα, είναι πολύ απαιτητικό. Δηλαδή οι συμμετέχοντες όλη μέρα τραβάνε ντοκιμαντέρ, συζητάνε, κάνουν μοντάζ. Και στο τέλος γίνεται η παραγωγή ενός μιας μικρής ταινίας δεκάλεπτης, όχι σε τελικό μοντάζ, αλλά έτσι μια πρόγευση, αν θέλετε, ενός μεγαλύτερου ντοκιμαντέρ, το οποίο προβάλλουμε το τελευταίο βράδυ στην πλατεία του χωριού, το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ.
Στο κλείσιμο του φεστιβάλ,
Στο κλείσιμο, ναι. Αυτό είναι μια παράδοση που έχουμε κρατήσει εδώ και κάθε χρόνο και όλοι περιμένουν για να κλείσει το φεστιβάλ ωραία, περιμένουν αυτό. Αυτή την προβολή. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα εργαστήρια.
Έχετε το φοβερό εργαστήριο ανοίγματος φύλου, κύριε Νόλα, φέτος. Το οποίο νομίζω πρέπει να το μάθουμε όλοι. Αυτή είναι μια τέχνη εκεί προφανώς στα βουνά, πάνω στα χωριά, στον ορεινό πολιτισμό της Ελλάδας. Η πίτα είναι το βασικό, έτσι. Έδεσμα, εντάξει. Και καταπληκτικά πώς το ανοίγουν. Νομίζω και αυτό έχει σημασία. Να μάθουμε τεχνικές από αυτόν τον πολιτισμό.
Σίγουρα.
Και αυτή την πολύ απλή. Φαίνεται απλή, δεν είναι τόσο απλή τελικά κι αυτή.
Κοιτάξτε, άπαξ και μάθεις να ανοίγεις φύλλο είναι απλό. Mm-hmm. Το θέμα είναι να το μάθεις να το κάνεις σωστά. Εμείς οργανώνουμε αυτό το εργαστήριο για πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Έχουμε ήδη αρκετές συμμετοχές. Η Βασιλική Θεοδωράκη που το εισηγείται είναι τοπική βιολογική καλλιεργήτρια. Έχει ένα μεγάλο κτήμα το οποίο παράγει βιολογικά προϊόντα. Η οποία είναι ντόπια, είναι εκεί. Mm-hmm. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύουμε.
Τι καλύτερο, τι καλύτερο.
Με οποιοδήποτε τρόπο, ναι, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς ερχόμαστε από τις πόλεις, προσπαθούμε να μπαίνουμε ακροπατώντας μέσα στην κοινωνία της Βοβούσας. Εγώ μπορεί να κατάγομαι από εκεί και αυτό να διευκολύνει λίγο τα πράγματα, αλλά δεν πάβει να με κάνει να προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο... συνεπής και να είμαι όσο γίνεται πιο διακριτικός στο πώς γίνεται αυτή, αν θέλετε, η εισβολή. Γιατί έρχεται κόσμος στην Βοβούσα.
Βέβαια.
Είναι ήπιος ο τρόπος με τον οποίο έρχεται, γιατί είτε κατασκηνώνει, είτε μένει στα δωμάτια, είτε και πια ο κόσμος είναι μοιρασμένος κατά πολύ μέσα σε αυτές τις τρεις εβδομάδες. Και έτσι όλα λειτουργούν.
Ναι, αλλά δίνεται ζωή στον τόπο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται θα μάθουν, π.χ. με το εργαστήριο βοτανοθεραπείας, να γνωρίζουν τα βότανα, να μπορούν να συλλέξουν βότανα. Ναι. Είναι βασικές γνώσεις. Το ανοίγουν φύλλα, το να κάνουν γιόγκα, το να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ με προφορική ιστορία. Δηλαδή, έχετε μια γκάμα ευρύτατη πραγμάτων, δηλαδή, το οποίο είναι ενδιαφέρον, έτσι. Δεν έρχεσαι, πας εκεί και δίνεις ζωή στον τόπο, μαθαίνεις και εσύ πολύ σημαντικά πράγματα. Για αυτούς τους πολιτισμούς εκεί.
Έτσι, όπως το λέτε, κρατάει αυτό το πράγμα έτσι όπως το περιγράφετε.
Και ζεις και το φυσικό περιβάλλον, δεν το συζητώ, που είναι ίσως το σημαντικότερο, γιατί είναι ένα φυσικό περιβάλλον πολύ άγνωστο στον περισσότερο κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, που είναι μια ορεινή έτσι χώρα. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι για την Ελλάδα έχουν την εικόνα του νησιού, της παραλίας. Η Ελλάδα έχει φοβερά βουνά.
Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι κατά 80% καλύπτεται από βουνά.
Κι όμως.
Έτσι είναι η δεύτερη ορεινότερη χώρα μετά η τρίτη νομίζω στην Ευρώπη, μετά την Νορβηγία και μια άλλη. Δηλαδή αναλογικά έχουμε μεν παραλίες, αλλά τα βουνά είναι που κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης εδάφους στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Να πάρουμε τα βουνά, κύριε Νόλα, νομίζω ήρθε η ώρα. Έχετε αυτό το σύνθημα. Να πάρουμε τα βουνά προσωπικά, ήταν το σύνθημά σας έτσι, σε ένα από τα φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
Έχετε και άλλες... χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Το χρησιμοποιούμε.
Έχετε λοιπόν και άλλες εκδηλώσεις. Έχετε και έκθεση φωτογραφίας. Βλέπω.
Έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση φωτογραφίας του καλλιτέχνη, του επισκέπτη καλλιτέχνη, φιλοξενούμενου καλλιτέχνη Παύλου Φυσάκη, ο οποίος για 2 χρόνια ήταν φιλοξενούμενος του προγράμματος Artist in Residence του Φεστιβάλ Βοβούσας και ο οποίος παρήγαγε με ένα σύνολο έργου το οποίο θα παρουσιαστεί σε έκθεση φωτογραφίας στο Μουσείο Υδροκίνησης της Βοβούσας το μουσείο στο οποίο υπάρχει η νεροτριβή, υπάρχει ο νερόμυλος και το νεροπρίωνο, το οποίο οι επισκέπτες μπορούν παράλληλα με την έκθεση να επισκέπτονται και να βλέπουν πώς προβιομηχανικές πατέντες, θα έλεγα, που αναγκάζανε τους ντόπιους να χρησιμοποιούν όταν δεν υπήρχε ρεύμα, αφού δεν υπήρχε ρεύμα ακόμα, για να μπορούν να επεξεργάζονται την ξυλία. Η ξυλία είναι
βασικό στοιχείο εκεί, βέβαια.
Το βασικό στοιχείο. Ναι. Από αυτό υπάρχουν συνεταιρισμοί, οι οποίοι από αυτό βιοπορίζονται. Δηλαδή αυτό είναι στην οικονομική πυραμίδα, αν θέλετε, της Βοβούσας, είναι το νούμερο ένα.
Ναι. Και για εμάς που είμαστε παιδιά της πόλης, αυτή η εικόνα των ξυλοκόπων εκεί, εγώ δεν την ξεχάσω, θα μου μείνει ξέχαστη. Δηλαδή δεν ήξερα καν ότι υπάρχει με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζεται έτσι να γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στο δάσος και όλη αυτή η κορμή μαζεμένη εκεί στις άκρες από τους ξυλοκόπους. Είναι μια εικόνα για έναν άνθρωπο της πόλης πολύ ιδιαίτερη. Έχετε και προβολή κινηματογράφου, έτσι. Έχετε και βέβαια ποια άλλη ταινία, τον Ντίγκερ βλέπω εδώ, που μιλάει για το δάσος και μιλάει για τη σχέση του ανθρώπου με το δάσος. Καταπληκτική ταινία.
Για τα αδιφάγα σχέδια των και ανεξέλεγκτα των μεγάλων βιομηχανιών που θέλουν να καταστρέφουν. Είναι μια ταινία, δεν την έχω δει προσωπικά γιατί δεν έτυχε, του Τζόρτζη Γρηγοράκη, που είναι πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό και σινεφίλ της Ελλάδος. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και τον ίδιο τον σκηνοθέτη.
Μάλιστα.
Ο οποίος θα μπορεί να συμμετέχει σε μια κουβέντα η οποία θα ακολουθήσει μετά την πρόβολη της ταινίας.
Ναι, είναι μια ταινία που μίλησε ακριβώς πάνω σε αυτό. Το πώς αυτή η αντίληψη της εκμετάλλευσης, της ανάπτυξης κτλ. Βλέπει τη φύση μόνο σαν ένα πόρο. Είναι μόνο μια πηγή κερδοσκοπίας. Δεν υπάρχει καμία αντίληψη, καμία σχέση, καμία σύνδεση με όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι πέρα από όμορφο, είναι βασικό για να υπάρχουμε κι εμείς. Δηλαδή αλλά είναι μόνο αντικείμενο εκμετάλλευσης, τίποτα άλλο.
Γι' αυτό, επειδή δέχονται πιέσεις, εκτός από περιβαλλοντικές πιέσεις, αυτές οι απομονωμένες περιοχές,
βέβαια,
δέχονται φυσικά πιέσεις και από την αστιφιλία και από την γύρανση του πληθυσμού τους. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και είναι αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, είναι αυτό, να έρθει ο κόσμος πάνω να γνωρίσει. Όσον δεν υπάρχει αυτή η εύκολη δυνατότητα να πεις ότι ξέρεις τι, παίρνω το αυτοκίνητό μου και πάω στο άσχετο σε ένα χωριό στο βουνό. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κάποιος μεμονωμένα αυτό το πράγμα. Οπότε μια εκδήλωση είναι που θα του δώσει το κίνητρο για να έρθει.
Πολύ ωραία.
Έτσι έρχεται ο κόσμος, βλέπει, αποφασίζει σαν πολίτης τι είναι σωστό να γίνει και τι δεν είναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε φέτος το Φεστιβάλ Βοβούσας από τις 15 Ιουλίου ως τις 6 Αυγούστου. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις εκδηλώσεις, τα εργαστήρια, τις ομιλίες. Ας μπει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται στο vovusafestival.gr και θα τα δείτε και πολύ ωραία ιστοσελίδα και θα δει όλες τις εκδηλώσεις. Εμείς πριν κλείσουμε, γιατί μας έχει τελειώσει, έστω και για ένα λεπτάκι να ακούσουμε ένα σκάρο από τον Πετρολούκα, μια και βρεθήκαμε εκεί πάνω. Και να μας πείτε μόνο αυτό. Θα υπάρχει και μουσική?
Φυσικά. Έχουμε τρεις μουσικές εκδηλώσεις. Μία με τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη, μία με τις I Broke the Vase, ένα φεμινιστικό σχήμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα έτσι
ριζοσπαστικό. Ναι.
Ριζοσπαστικό, ναι. Και φυσικά θα έχουμε και τους Fractals, ένα πολυφωνικό, θα έχουμε τη Χαωνία, το πολυφωνικό καραβάνι,
βέβαια,
που είναι το γνωστό πολυφωνικά. Δηλαδή έχουμε τέσσερις μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες να πούμε ότι γίνονται συνήθως Σαββατοκύριακο. Έχουμε μία παράσταση συγχρονού χορού, δύο παραστάσεις συγχρονού χορού, έχουμε τέσσερις συναυλίες. Τι άλλο, αυτά τις προβολές, την προβολή δηλαδή του Ντίγκερ, ναι, έχουμε...
Έχετε πάρα πολλά και ωραία πράγματα.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νόλα, έτσι με λίγο να ακούσουμε λίγο σκάρο πριν κλείσουμε. Εντάξει. Να έτσι μπούμε λίγο στο κλίμα της περιοχής εκεί, των βουνών, αυτών των υπέροχων βουνών. Να είστε καλά, να πάει πολύ καλά το φεστιβάλ, κάθε επιτυχία ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Γεια σας.